Budeme společně číst list do Laodikeje ze 3. kapitoly knihy Zjevení od 14. do 22. verše. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. I mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Děkujeme. Ještě máme asi v uších to, co bylo řečeno na závěr toho pozoruhodného textu. A já z Evangelia Janova, nikoliv ze Zjevení Janova, připojím verze 14. kapitoly. Pán Ježíš říká, jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek. Jediná podmínka toho, že správně milujeme, je, že ho posloucháme. Děláme, co nám říká. To nejde o nějaké emoce, ale o prostou, obyčejnou poslušnost. Určitě jste byli někdy u lékaře, já v poslední době nějak častěji, a všiml jsem si, že když před tím jménem je profesor, mudr, teď to jméno, a ještě na nějaké další ty novodobé zkratky, které pořádně nevím, co oni znamenají. Takže před takovými dveřmi je vždycky narváno. Tam je to na hodiny. Proč tam lidé se snaží dostat? No bez pochyby, protože když je to tak vzdělaný a zkušený odborník, tak určitě jeho názor na mé problémy bude vysoce kvalifikovaný, a hlavně mě jistě doporučí tu správnou terapii, abych se toho zbavil. Tady se nám autor těch několika veršů také představuje. Nemá tam žádný profesor ani mudr, navzdory tomu je velký lékař, ale představil se Amen. Co to je? No Amen většinou říkáme, když končíme svou modlitbu, a tak nějak tušíme, co to asi znamená, staniš se. Jenomže v hebrejštině jsou případy, kdy toto amen znamená věrný a pravý. Bůh je vykonavatel i záruka. Pravý. Takže Pán Ježíš je věrný, ve smyslu spolehlivý, a pravý. Není to žádný falzifikát, on je originál, žádná kopie, žádná napodobenina. Jako možná množství všelijakých bohů, které lidi obklopují nejen tehdy, ale i dnes. Jeho diagnóza bude naprosto pravdivá. Věrnost a pravost tady stojí jako ostrý protiklad k laodikejskému sboru. Když můžete si vygooglovat, jak tenkrát to město asi vypadalo, musím to velmi zkrátit, ve středním Turecku, zničeno sice zemětřesením roku -260, ale znovu postaveno Antiochem II. Po jehož manželce má jméno. A tehdejší Laodikea se stala rychle důležitým místem na římské silnici, obchodní křižovatka, rozvinutý textilní průmysl, chovali ovce s černou vlnou, z toho tkali látky, koberce, všechno možné. Také farmaceutický průmysl, jak jsme možná zaregistrovali, dělali tam úžasné masti, oční masti. Byl známý frygijský prášek proti očním zánětům, rozvinutý bankovní sektor. Prostě bohaté město, prosperita, pohodlný, hmotně zajištěný život. Čtvereční metr tam určitě stál pořád víc a víc peněz. Každému by se tam líbilo. Když se lidem vede po hmotné stránce dobře, když nemusí řešit existenční starosti, jistě budou mít čas i na své nitro, na svou kolikrát schovávanou touhu po Pánu Bohu. Nebo je to jinak? No i tentokrát je k popsání duchovního stavu sboru použita geografická situace města, kterou všichni znali. Asi 17 kilometrů na severozápad byly Kolosy, kde byly prameny chladné a čisté vody, a 10 kilometrů na sever město Hierapolis, kde byla zřídla teplých pramenů. Jenomže v Turecku je poměrně vedro, jako jsme tady nedávno zažívali, takže než se studená voda v potrubí dostane do Laodikie, z teplá. A teplá voda z Hierapolis cestou schladne. Studená voda měla občerstvit, teplé minerální prameny měly léčit. Jenomže tento sbor neměl ani jedno, ani druhé. Nemusíme vykládat, co tento obraz asi znamená. Je to obraz duchovního stavu člověka, který dělá kompromisy se svým okolím, se světem. To okolí má na něj podobný vliv jako na vodu. Časem převezme teplotu i způsoby svého okolí. Lidé v tomto městě se cítili bezpečně, byli spokojeni, tak říkajíc v pohodě. Ale jak to viděl Bůh, ten svědek věrný a pravý? Především vytýká, jsi vlažný. Obys byl horký nebo studený, ale ty jsi vlažný. Co s tebou? Vyvrhnu tě ze svých úst. Pane Bože, to je všechno, čeho se dopustili? Co tam vlastně bylo špatně? Nic tak hrozného se nedalo říci. Není jmenována kriminalita, zločinnost, nemravnost, ba ani korupce, to se už člověk neumí ani představit, modlářství nebo odpadlictví, nic takového. Kde je ta naše osvědčená zlatá střední cesta? Žádná extrémní levice nebo pravice, teď nevím, jestli to, co jsme tady zažili, byla spíš levice nebo pravice. Obojí je špatné, ale tady to neplatí. Kávu si dáme horkou nebo prostě teplou, anebo ledový čaj nebo správně vychlazené pivo. Vlažná voda se používala na vyvolání zvracení. Duchovní vlažnost. To je takový nemastný, neslaný, nemá názor. No jestli jsme čekali, že poslední sedmý sbor konečně bude příkladný, zazní něco optimistického a důvod pochvale, tak to jsme se spletli. Dopadl v hodnocení vlastně ze všech sedmi sborů nejhůř. Vyvrhnutě, zbor, z kterého je na zvracení. poslední době se mi velmi silně zdá, že charakteristika tohoto sboru zapadá do poslední doby. Doby, ve které žijeme. Jakoby poslední testovaný sbor byl obrazem církve na celé zemi. V poslední době před příchodem Pána Ježíše. Tolerance se vším a se všemi, bez ohledu na to, jak věci posuzuje Boží slovo. Určitě nám neuniklo, že žijeme v době takzvané politické korektnosti a tolerance. To vlastně znemožňuje otevřeně poukázat na to, co je špatné a nesprávné a usilovat o nápravu. Pomalu si zvykáme, že kdejaká výstřednost je vlastně normální a tento postoj zvolna proniká i do církve a každého sboru. Taková byla Laodikea, a to slovo prý je možné přeložit lidé sami rozhodnou. Co je a není správné, nám nebude říkat Bůh, ale to posoudíme my sami, hříšní lidé. V naší postmoderní společnosti je nevhodné o něčem prohlašovat, že existuje nadčasová nestranná pravda. Každý se sám rozhoduje, co je pro něj tou nejpřijatelnější pravdou. Mluví se o jakýchsi blíže nespecifikovaných křesťanských hodnotách, ale mnoho lidí má vůči církvi jako takové negativní postoj. Proč? Možná proto, že jaksi neoslovuje. Měla být světlem, ale jenom čadí. Měla být slaná, ale je bez chuti. Vyvrhnutě ze svých úst. Do kávy si rád kápnu mléko. Jednak se to trochu schladí a je to takové jemnější. Jenomže potom už nejde jedno od druhého oddělit. Je to prostě smíchané, tak propletené, že je těžké oddělit dobré od špatného. A v některých církvích je tak zředěná pravda evangelia, že nikoho neoslovuje a nepřitahuje. Stejně plytká jako okolní svět. Ježíš, který prolil svou krev kvůli svým hříchům, je nahrazen jiným Ježíšem. Ježíšem, který je tu od toho, aby mi pomáhal, dával pocit spokojenosti a případně vytahoval z mých kotrmelců. Jak mohlo k takové změně dojít? No, vzpomínám, že to, co bylo ve sboru před 50 lety nemyslitelné, je dnes tak říkajíc normální nebo prostě žádná tragédie. Byl podstatně větší důraz na takzvaný posvěcený život. Nejhorší je pozvolná změna. Proč? Protože postupně si zvykáš na něco nebláhého, co se dříve obecně považovalo za škodlivé, špatné. Prý žába z vroucí vody vyskočí, jakmile do ní spadne. Ale když tu nádobu s ní budeš pomalu zahřívat, tak tam zahyne. Dostal se mi do ruky takový elaborát významného amerického teologa MacArthura, hodnocení církve v Americe, a říká, navzdory tomu, že málo kde se najde tolik církevních denominací, budov, biblí, zpěvníků, teologické literatury, církev je téměř mrtvá. Svoboda a prosperita, hmotné bohatství, hmotné požehnání mnohdy zahubí ty věci duchovní. Svoboda postupně začne znamenat především svobodu ke zlému a špatnému. No a tu svobodu přece nemůžeme nějak omezovat, to bychom omezovali lidská práva. Je na vině svoboda jako taková, prosperita jako taková? Určitě ne. Tak v čem je problém? No, když se člověku dobře daří, tak Pána Boha vlastně ani tak moc nepotřebuje. Myslím, že to je už i naše realita. Konzumní způsob života, obchoďáky jsou plné, nabídka za nabídkou, kdy se člověk obklopuje věcmi, které vlastně skoro vůbec nepotřebuje. Ale to je samostatné téma. Chtěl bych připomenout některé další destruktivní vlivy. Alice Bailová, Angličanka v minulém století, ale žila v Americe, spisovatelka, ale především se zabývala okultismem. Rok předtím, než zemřela v roce 1948, vydala takzvaný strategický plán na likvidaci křesťanství a lidské společnosti vůbec. Položila základy pro takzvané New Age, nový věk. A splodila takové desatero. Začíná takto. Vytlačit Boha ze škol. Když lidé budou vyrůstat bez vztahu k Pánu Bohu a jeho měřítkům, časem se jim bude zdát pro běžný život zbytečný. Během posledních 50 let k tomu došlo. Pro většinu lidí Pán Bůh ztratil význam. Za druhé, rozbít tradiční židovsko-křesťanské pojetí rodiny. Zničit komunikaci mezi rodiči a dětmi, takže rodiče nebudou schopni předat svým dětem duchovní hodnoty. Jak to udělat? Prosazováním nepřiměřených dětských práv. Nepřiměřená dětská práva. Můj kolega mě upozornil, že slyšel eurokomisařku. Rodič by se měl svého batulete zeptat, jestli ho smí přebalit, protože to dítě přece ví nejlíp, co je pro ně dobré. Já jsem obyčejný hloupej hříšník, ale jsou věci, z kterého je člověku na zvracení. A ve čtvrtek čtu na Seznamu, že Robert Pelikán dává návrh do poslanecké sněmovny, aby si 12-leté dítě mohlo určit svoje pohlaví, protože asi v té době ví nejlíp, co by mu tak pasovalo. Za třetí, zneškodnit náboženský radikalismus. To je vymyšlený, protože křesťanství přece říká, že je jediná cesta a to je Ježíš. Takže jde o to potírat křesťanství propagováním jiných náboženství a jiných způsobů věření. Letos v únoru ve věku 99 let zemřel významný evangelista a kazatel Billy Graham. Jeho dcera situaci církve v Americe komentovala slovy: kdyby Pán Bůh nesoudil Ameriku, musel by se omluvit Sodomě a Gomoře. K tomu New Age aspoň několik slov. Úžasné náboženství bez Boha. Vlastně tím Bohem je člověk sám sobě. Synkretismus se stal samozřejmostí. Jsem v pokušení to trošku aktualizovat, ale nemáme čas. Nejlepší je udobnout si ze všech talířů od každého něco. Nezáleží vlastně na tom, v co věříte, jen když se vám vede dobře. Můžete ostatně klidně vyznávat více náboženství, v tom není nic proti ničemu, protože New Age je vstřícný ke všem náboženstvím, kromě křesťanství. Je to jakési nadnáboženství, jež se vysoko povznáší nad všechna dogmata. Je to vrchol ekumenismu v ozovkách. Co je vlastně pravda? Pilátovská otázka. No, pravdivé je to, co se ti líbí. Tedy hlavní je, aby se cítil dobře. A tak se klidně obsluž u toho pultu, kde najdeš to, co hledáš. Moderní doba takzvaných lidských práv popřela princip, že si nemůžeme dovolit všechno, protože nad námi je Bůh, který naše konání sleduje a také z něj pro nás vyvodí důsledky u posledního soudu. Jenomže lidé stále věří, že moc stanoví i právo, že peníze jsou měřítkem hodnot, úspěchu života a že smyslem života je prostě si užít legraci a dělat si, co chci. O Bohu si můžete myslet, co chcete a nakonec všechno dobře dopadne, protože vlastně stejně žádné důsledky nebudou. Jak v tomto prostředí obstojí křesťanská církev? Můj sbor, já sám. V duchovním životě věřícího člověka jsou zhruba tři teploty. Srdce hořící, které hoří pro Boha a jeho věci, a jak si nevzpomenout na učedníky, kteří šli do Emaus nebo kam a pak si uvědomili, že se to v nich rozhořelo jenom díky tomu, že pán Ježíš jim vykládal písmo, všechna ta stará proroctví, jak to pasuje dohromady. Žasli z toho natolik, že je to prohřálo. Proti teplému, hřejícímu srdci je i srdce studené. A čteme právě o poslední době, že vychladne láska mnohých. No a pak je to mezi tím něco, takové to srdce, kterému je to víceméně fuk. Vlažné, lhostejné. Vlažný křesťan je pohodlný, spokojený sám se sebou i se vším, jak to je, no a vlastně pořádně ani neví, co potřebuje a jestli mu náhodou něco nechybí. Vlažnost. To přece ještě není taková tragédie. Ale Pánu Bohu je z toho na zvracení. Člověk se cítí spokojený, je mu dobře a neuvědomuje si, o co všechno přišel a co všechno ztratil. Jenomže na světě není nic zadarmo. Jako věřící v Ježíše Krista bychom měli být duchem vroucí. Všechno, co na tomto světě má fungovat, potřebuje energii. Člověk potřebuje vzduch, pitnou vodu, jídlo a tak dále. A dokud se zvenku nějaká energie nedodá, tak ten systém prostě přestane fungovat. Není perpetuum mobile. Když vypnete proud, tak voda v boileru vychladne, lednice steplá. A totéž platí pro duchovní život, který potřebuje dodávat energii z Božího slova. Pán Ježíš řekl, beze mne nemůžete nic udělat. Jenomže laodikejský sbor byl nad věcí, nezávislý, spokojený se sebou. Byl si jistý, že všechno je v nejlepším pořádku. Nic nepotřebujeme, nic nám nechybí, ale v tu chvíli jejich duchovní výkon začal klesat. Jejich hmotné bohatství a příznivé statistiky byla jen vnější maska, která zakrývala vnitřní hnilobu. Pán Ježíš byl mimo sbor a on si toho nikdo vůbec ani nevšiml a nikomu to patrně ani nevadilo. Ťukal, ale marně se pokoušel dostat dovnitř. Stál za dveřmi, tloukl, ale nikdo ho neslyšel. Co tedy ztratil tento sbor? No, ztratili pravé bohatství, duchovní bohatství, osobní kontakt s Pánem Bohem. Měli všechno po hmotné stránce, co poskytoval tehdejší svět. No a to jim dávalo pocit bezpečí i štěstí. Nic nepotřebují, ani od lidí, ani od Boha. Propadli satanské iluzi, že si za peníze koupí všechno. Jejich bohem se stal přepych a požitky. Mezi životem těchto křesťanů a nekřesťanů nějak nebyl patrný skoro žádný rozdíl. Žijeme právě v takovém prostředí. Už dávno skončil komunismus, kdy byla potlačována aktivita každého jednotlivce, všichni měli stejně. Někteří mezi námi dokázali zázračně rychle zbohatnout a některým to jaksi stouplo do hlavy. Tuhle se proti mě řítí SUVčko, Bavorák, tak za 3 mega, jako by pro něj pravidla provozu neplatila, každý se mu musí uhnout. Kdo v něm sedí? Taková holka asi tak 20 let. Noví mistři světa. Bible není proti hmotnému bohatství. Rozhodně není proti tomu, aby se člověku vedlo dobře po hmotné stránce. Ale ne každý přitom neztratí to bohatství duchovní. Ne každý vede život víry jako Abraham. Stará zkušenost Davidova, kdyby majetku přibývalo, pozor, nepřikládej k tomu srdce. Proč? No protože tě to jinak sešrotuje. Rozmnožování majetku je jako droga. Ale jdou ti kšefty, když máš 20 mega, kolik ještě potřebuješ? Víc, prostě víc. Nikdy nemá dost, protože vlastně to je bohatství, které je úžasné, ale samo o sobě člověka neuspokojuje. A MacArthur říká, že právě mezi těmi nejbohatšími je podle statistiky v Americe nejvíc rozvodů a sebevražd. Ten sbor ve Smírně, o kterém jsme mluvili nedávno, si o sobě myslel, že je chudý, ale podle božího hodnocení byl bohatý. Laodikejští, to je ten náš dnešní sbor, se chlubili svým bohatstvím, ale ve skutečnosti byli duchovně chudí. Možná právě tady je ukryt jeden z hlavních důvodů, proč sbor upadal. Třeba začali být pyšní na to, co dělají a věci hodnotili podle lidských měřítek a ne duchovně. Pán církve viděl sbor jako ubohý, politováníhodný, chudý a nahý. Laodikea bylo bohaté město a centrem kapitálu a tak možná do sboru pronikl příliš duch kšeftování, obchodování. To mělo vliv na deformaci jejich hodnot. Výroční zpráva toho sboru, pokud tedy nějakou dělali, patrně vyznívala velmi příznivě, ale Ježíš řekl, jestli to tak zůstane, vyvrhnu tě ze svých úst. Co s tím? Jaké je řešení? Zaplať potřebnou cenu. Kup si zlato. Kde ho koupit? U koho? Ode mne, říká Ježíš. Pán Ježíš prodává zlato? Nikde jinde skutečné bohatství nezískáš jen u Krista. To zlato, to je symbol stálosti, i když to šlo trošku zase dolů, vidíte. Zlato vydrží, odolává silným kyselinám, zásadám, nereaguje. Ovšem pán církve má na mysli jiné hodnoty, hodnoty, které obstojí v plamenu božího hodnocení. David vyznává, miluji tvůj zákon, tvoje přikázání víc než zlato. A Šalomoun radí, lépe je nabít moudrosti než zlata. Tento sbor si měl opatřit zlato ohněm pročištěné, přetavené v ohni. To znamená, že potřeboval nějaké pronásledování, nějaké vážné životní těžkosti, které by oddělilo kvalitu od zbytečných a nežádoucích příměsí. Jak se to tenkrát dělalo? No, zlatonosná ruda se rozpálila v ohni, pak se kameny roztloukly na prášek a promýváním vodou se oddělilo zlato od ostatního balastu. Žilo se jim příliš blahobytně. Nic tak neprověří priority Božího lidu jako utrpení. Docela jistě to platí i v běžném civilním životě. Lidé rozmazlení bohatstvím a přepychem i při malých těžkostech ruší své závazky a smlouvy, včetně manželství. Teprve v těžkostech se prokazuje pravost naší víry. Hypermarkety nás vybízejí, kupte si, ale vybízí nás i Pán církve, jak jsme si to řekli na začátku shromáždění. Kupujte to Boží zlato, hodnotné věci, a platidlem je pouze víra. To bude to pravé bohatství. Ale ztratili ještě další věc, schopnost správně vidět. Byli slepí, duchovně slepí. Neviděli svou pravou skutečnost. Žili ve falešných představách jakéhosi ráje, zatímco sbor byl duchovně na pokraji zániku. Kristus už ze sboru dávno odešel, ale vůbec si toho nějak nevšimli. Tito lidé se nemohli vidět, jakými byli doopravdy. Neviděli ani Pána, jak stojí venku za dveřmi jejich sboru, a rovněž neviděli otevřené dveře nových příležitostí. Stali se neteční k úkolu zachraňovat hynoucí tohoto světa. Jsem rád, že to Marek tak nějak dělá trochu za nás. Jaké je řešení? Opatřit si nebeskou oční mast. V tomto městě se vyráběla známá oční mast. Ale mast, kterou potřebovali zdejší věřící, se nedala koupit žádné lékárně. Oči jsou opravdu velmi citlivá věc na lidském těle a úspěšnou operaci může provést jen velký lékař a udělat to způsobem, který povede k uzdravení. To není všechno, co ztratili. Ztratili svůj oděv. Ten císař v Andrzenově pohádce si myslel, že má na sobě to nejlepší, ale byl nahý. Laodikejský sbor byl na tom stejně. A v Bibli být nahý znamená pohan, ponížení, prohru. Laodikejští by mohli jít do četných obchodů svého města a tam si koupit krásné šaty z čisté vlny, ale to nebylo to, co potřebovali. Potřebovali to, co měli na začátku, když uvěřili. Bílý šat Boží spravedlnosti. Měli bychom být oblečeni do zářivě čistého materiálu, píše na jiném místě Jan ve Zjevení. Tento materiál symbolizuje spravedlnost svatých. Spasení znamená, že je nám připočtena Kristova spravedlnost, že byla připsána na náš účet. A posvěcení znamená, že jeho spravedlnost nám byla přidána a stala se součástí našeho charakteru a chování. V poselství tomuto sboru neslyšíme žádné doporučení ani pochvalu. Možná proto, že sbor sám sebe chválil dost a považoval se za vynikající. Věřící se domnívali, že Boha oslavují, ale ve skutečnosti však jeho jméno znevažovali a hanobili tím, že chodili nazí. Tento dopis církvi Pán uzavírá zvláštním prohlášením. To první je varování. Kárám a trestám ty, které miluji. Ani tyto vlažné křesťany Pán nepřestal milovat, i když jejich láska k němu stále více chladla. Naordinoval jim kárání právě jako projev své lásky. Pán Bůh nezakrývá, že sbory budou procházet obdobími soužení a těžkostí, aby se staly tím, čím Bůh chce, aby byly. To druhé je napomenutí. Tak ale vzpamatuj se a co? Čiň pokání. Ještě není všechno ztraceno, ještě je řešení. Zbor Laodiky měl činit pokání pro svou pýchu, měl se pokořit před pánem a uvědomit si svou vychladlost. Měli v sobě rozněcovat ten zdravý duchovní oheň a dbát, aby jejich srdce nevychladlo. Co je to prakticky? Boží slovo modlitby. A to třetí, pozvání. Pozvání. Stojím u dveří, tluču. U dveří sboru, mé rodiny, mě osobně. Pán stal vně laodikejského sboru. Mluvil k jednotlivcům, když někdo, patrně to nikdy nebudou davy, jednotlivci. Oslovuje jednotlivce, každý člověk je důležitý. Pán Bůh může udělat mnoho skrze sbor, ale i skrze jediného člověka. Už je to dávno, když jsem uvěřil, když to tak počítám já před 66 lety, a ptám se, nedostal se Ježíš kamsi na periferii, na okraji mého života. Pán Ježíš není netrpělivý. Stojí, klepá skrze okolnosti a situace a volá člověka prostřednictvím svého slova. Volá ho ke společenství. Je to pradávná a skrytá věc, po které člověk ve své bytosti touží. Být v Bohu, přebývat v něm, mít s ním společenství během všedního dne. Laodikejští byli nezávislí, mysleli, že jim nic nechybí, ale nepřebývali, nežili v Kristu, nečerpali z něj duchovní život a moc. Závěr pro nás, neztratit živé spojení s Kristem, slyšet jeho hlas a podle něho také jednat. Všimněme si, že když pána pozveme dovnitř, potom z místnosti, kde stolujeme, se stane korunovační sál. Vítězi se stáváme právě skrze společenství s Kristem. Poslední větu. Dopisy sedmi zborům jsou takové boží rentgenové paprsky. S jejich pomocí máme zkoumat svůj život a svou službu. Soud nad tímto světem se blíží. Víme, že začne u Božího domu. Takže kdyby dnes pán církve dělal audit našeho sboru, mého života, co bychom asi slyšeli? Nech nám sám pán pomůže, abychom slyšeli, co duch dnes říká církvím, sboru i každému jednotlivci, který v něm žije.